nisimawkom għal Kreattività Bla Konfini li huwa program fuq Campus FM organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jiena Audrey Rose Mizzi u illum għandna magħna lil Darren Tanti li pparteċipa fl-Mdina Biennale tal-2015 u ser jerġgħin qatt magħna għal sena oħra. Kif ukoll Niki Petroni li hija kuratriċi fl-Mdina Biennale ta' din is-sena.
Hello Darren, hello Audrey. So today we have, as Audrey has already introduced, we have Darren in the studio with us for our radio program discussing the arts and art research in Malta. So Darren, before we start, can you give us a little bit of information about yourself as an artist, what you do, what direction you take, the themes you would like to explore, the media you use, etc. Go ahead.
Thank you for having me, guest. ħana bda billi niddiskrivilkom daqxej jina x'nagħmel u x'ma nagħmilx, ħalli ġust nibdew nporġu naqbażi fuq x'nibnu naqgħad id-diskussjoni tagħna.
Yes, go ahead.
Mela jiena pratikament għallim tal-arti, għallim l-MCAS, tu għallim xaġa zaħira unek l-Università u koll, għaddim bħala senior lecturer tal-Fine Arts. L-MCAS u training tijaj kien għawnek għem l-Università stess, ġej trenijat bħala għallim tal-arti u tal-Malti, graduajt bħala għallim u bat komplejt billi għamilt il-Masters fl-Arte Digitali ma fil-Fakulta tal-Media and Knowledge Sciences.
And who is your tutor for your...
Mela, il-tutor tal-masters tiegħi kien Dr. Rif il-Vella.
Dr. Rif, okay.
U flimkien ma' Dr. Vince Briffa. Ir-raġuni hija li t-tema li għażilt li niddiskuti kien hemm l-interpretazzjoni digitali ta' stereoskopi, insomma, pratikament li għamilt huwa li bgħatt hemm metodi ta' film kif naraw daw 3D movies, ngħidulhom ħana dal-films ta' 3D. U applikajt dit-teknoloġija. Ejna jidu la reċenti, għax jila t-izisti, ma reċentament reġi kienaw revival għabba l-industrija tal-films. U applikajta għal-metodi tradizjonali tal-pittura. Ġifiri, il-rizultat finali għahari huwa pjuttost sempliċi, jkollok pittura, tilbes nuċċali red cyan u l-pittura it pops up into space. Ġifiri, qed tara b'mod tridimensjonali, da stieħi jkun hija ta' vera. U l-idea kienet illi waqt ir-riċerka tiegħek żmien xtaqt illi nara kif wieħed jista' jiddilja ma' l-iperrealizmu, l-istil li normalment naħdem fih jiena teknika, kif nista' nġibu aktar relevanti għall-ġurnata biex speċi ta' nuża t-teknoloġija biex ta' fint tkompli tavvanza notion of what is painting f'dal-każ. Litina għazama ħafna drabi l-mistoqsija what is art x'na fien.
Yes, I think that's an extremely relevant question because as we know, painting's been done, overdone, broken down, reconfigured.
Flastrat ukoll.
But there's, exactly. Uh-huh. And your main focus, I think, is still on painting.
Iva, definitely. Ġifiri, jena, l-arti kollha nħobba, ġifiri, hemm kien mingħajrha ma ngħix. U jogħġobni kull forma ta' espressjoni u kollox. Iżda, kulħadd għandu l-lingwaġġ tiegħu. Jena l-lingwa tiegħi, l-mod tal-espressjoni tiegħi huwa tru żeba. Nagħmel skultura ta' nagħmel xogħlek, imma qasqat murih nagħmlu għalija biex noqgħodu pjaċir u hekk nesplora u nitgħallem, però l-mod ta' kif nitkellem jiena normalment huwa l-pittura. Pittura figurattiva aktar minn xejn biex nerġa' nkun aktar speċifiku. L-astratt joġobni ħafna huwa valid aktar minn qatt qabel, ġifieri anke il-fatt li wieħed iħossi bżonn li jgħid li huwa valid mhux ovvju li huwa valid. Imma x'aktarx wieħed lhom ġurnata jħossi bżonn li jiġġustifika xi xinu figurattiv aktar minn xejn, għax jgħidulek allura minn ġul. L-argumenti dawn huma il-fotografija mhux hemm qiegħda għal fejn ħadd taħlil ħin tiegħek tarrappreżenta. Imma dak li tagħmel figura u dak li jagħmel il-computer, dak li jagħmel program diġitali mhux neċessarjament dak li nagħmel jien bidejja. L-istess struggle li kellu l-artist fi żmien l-impressjoniżmu meta ġiet ivvinta tal-fotografija għadu validu sal-lum il-ġurnata għax jiren ta' snin wara. Għax il-lum il-ġurnata l-kemm għandna mezzi differenti ta' riproduzzjoni. Sawa, l-element mekkaniku bil-forsi jrid jiġi kontrollat minn idejn l-artist fil-każ tagħna l-artist minn idejn il-fotografu, x'anke il-fotografu. Fotografu jista' jieħu ritratti, stratti ritratti figurattivi iżda. Huwa mod li jkollok kamera f'idejk, jew bħal mallum kulħadd għandu kamera f'idejk bil-mobil taqbod tieħu ritratt. U mod ikun għandek dik l-għodda f'idejn l-artist, il-fotografu li jħoss il-forma, jħoss il-kompożizzjoni, jħoss id-dawl jaf jimmanipula l-elementi biex joħloq emozzjonijiet. Għax altru tieħu ritratt dokumentattiv. U għaltru tieħu ritratt biex tqajjem emozzjoni.
Issa,
fil-każ tal-pittura, l-istess ħaġa. Tista' tuża l-pittura b'mod li huwa aktar crafts oriented. Ġest tirreplika dak li għandek u diem hekk b'mod vera metodoloġiku u ġest tirriproduċi image illi se tħaddet u kamera. U għaltru tkun int li tintervjeni fuq is-sors primarju tiegħek. Jista' jkun ritratt, jista' jkun modell jew modella x'jena li tintervjeni bħal artist u tati xi ħaġa aktar ħajja lil din l-immaġni.
I'm very glad you're bringing these things up, Darren, because I think they need to be spoken about, and there are things that I speak about a lot, even with my colleagues actually researching these particular questions, as in what media are relevant today, what forms of representation are relevant today. And this question of can photography replace painting is quite an issue and has been an issue since the beginning of photography, right? And I think the way you quite eloquently described it is quite correct in the sense that they can both use certain elements when you're talking about light, composition, the ability to articulate particular emotions in the way that you depict something. However, they are two different languages of how to work. And I think that figurative painting, or painting in general, but let's say focus on figurative painting, can make us see out of things that we cannot see with a camera. In the sense that we have this mechanical element mixed with a human element. And I'm not saying we should, you know, go back to days, pre-mechanical days and pre-modern days when we didn't have technology. Of course not. But I think the dialogue needs to remain open between the two. Even the sense, for example, how you yourself in your own project tried to bring these two elements together. So later technologies of seeing, right? Three-dimensionality. And then the flatness of painting, that's already another level. So challenging, I mean, sculpture and painting have always had this fight, you know? And the thing is, photographs are flat, films are flat.
So what it is. And that's the struggle, biex nalla ċema dak l-ettejt. And nistaw morru l-ura anki għal, ejjan semmu naqxej il-passat biex tejna referenza l-lum il-ġurnata xiex il-tromploj.
Exactly.
Fiħen nifsu huwa mod ta' kif l-artist prova jikser the window nejdu l-għana, it-tieqa tal-pittura. Il-biċċija di, illi il-pittura hija minnha nifisha kif ittej, sewwa ċetta. Issa, either you embrace that flatness, allura tuża fija nifisa u tkun aktar formalist fl-approach, ġifieri ta' tuża l-element. Inkella jekk għandek interess li għandek subject matter u tixtieq ittieħ aktar ħajja, fil-każ tal-artisti bħal huma jinna ma tistax ma nsemmux il-Caravaggio u l-xogħol tiegħu jinbeża l-barra minn ġol kwadri, imma l-Caravaggio kien marbut bit-teknoloġija u bl-affarijiet li kellu available għal dak iż-żmien. Għalkemm huwa ġenju fejn nifsu u l-lum l-ġurnata mur qoddim disappear of a mouse u tara l-edin ħerġin il-barra taħsibum ġejna l-wċek. Xorta uħada wara ftit ħin moħħok ħajjed l-ek isma dinija pittura ċatta għalim ma raġuni għax true binocular vision aħna narom minn żewġ għajnejn u hemm koordinazzjoni sħiħa bejn l-għajnejn u l-moħħ li fil-moħħ imbagħad at the latter stage at the higher cognitive level noħloq illużjoni ta' dinja fonda. Il-moħħ l-għajnejn il-visual cues li jagħtu lil moħħ meta josservaw pittura li hija ċatta, b'mod immedjat jgħidulu isma dak li qed tara huwa ċatt. Għalkemm meta dik il-feeling li huwa tridimensjonali mal-leddawa daqsxejn rasek lamulaw, ħad induna li hija ċatt. Alla ma raġuni għax l-angles ma jinbidlux. Tifhem? Jaf ikollok distortion żgħira imma mhux simili bħal tazza ta' vera quddiem hekk jew bħal witch ta' vera li huwa tridimensjonali le. Issa biex nallaċċa għal dak li kont qed tgħid rigward l-istudju tiegħi dak li provajt nagħmel. Provajt ngħin daqsxejn l-struggle billi nagħti l-pittura dik il-possibilità li through the aid of technology l-illużjoni ta' tridimensjonalità issir aktar reali. Ġifieri, it is a heightened experience of a painting. Ġifieri, jekk tarom l-affarijiet vera tarom ħerġin il-barra, imma ovvjament hija illużjoni. Mbagħad il-kwistjoni għax imbagħad wara li għamilt l-istudju tiegħu hekk, ta' fint tibda tħares lura, tibda tqattgħu biċċi terġa', tibda tgħid orajt għamilt hekk u hekk. Imma il-mistoqsija għedi, iżet dead end, meta għamiltu kont ferħan biex xogħol.
Yes.
Sawa, u ġibt l-emmej u mor tajjeb, grazzi għadalla, studjajt u tqattajt u tkissirt. Sawa, imma il-proċess naturali tal-artist u għalli wara fit-tazmeħ ħares l-ura u jibda jqatta dak li għamel u li bada jġili u għalli bdejt nibza li għal-kem irnexxi li namel achievement fiħen nifsu għax miex daqsek fax li pittura għettija dik l-abilta li xintara toħroċ għalik tarab. Bdejt nibza li jatriq maluqa, it's a dead end. Bdejt nibza wara ftit li bdejt għamel teżerċizzju frivolu. Speċi ta' ara l-bravura tiegħi, kont kapaċi nagħti tridimensjonalità fuq ix-xogħol li ħadd jorqad marna xilu jagħmel. Speċi ta' tista' faċ tibqa' titta' barra fl-eżerċin tgħid ma what's the point illum il-ġurnata? Għall-grazzja tagħha waqt li qed nistaqsi daw il-mistoqsijiet bdejt infittru bdejt insib ir-risposti. U naħseb huwa tajjeb illi wasalt hemmhekk.
Mela, Darren, inti m'intix ġdid tal-Mdina Biennale, infatti kont ħadd sem meta saret fl-2015. Tixtieq tgħidilna daqsxejn dwar l-esperjenza tiegħek u x-xogħol għamilt għall-Imdina Biennale?
Iva, mela bil-kollha. Hemm kif kont qed ngħid ftitilu hemm l-inserta li l-Biennale insertat li fi żmien fejn jien kont qed inwieġeb u nfittex dawn ir-risposti li kont qiegħed nistaqsi rigward l-istudju preċedenti. U inserta li meta kont qed nitkellem ma' Giuseppe, għalli smanna l-Biennale hekk li tħajjar u insomma, u bdejna naraw is-setting u hekk u rrealizzajt li t-tema tal-Biennale li għaddiet fakruni eżatt li hemm
spirituality
and the other eżatt. Torbot mhux biss ma' dak li kont qed nagħmel f'dak iż-żmien, imma torbot ma' l-istorja tiegħi xi ħafna drabi bdejt il-pittura billi nuża l-lingwaġġ kjaroskuro. Biex nitkellem fuq topics tal-lum il-ġurnata u taf int nagħmel dak ix-xogħol daqsxejn tangenġik, nqeda bil-Caravaggio biex nwassal messaġġ fuq l-lum il-ġurnata. Ġifieri ħafna drabi di kienet tkun mhux kundanna diskussjoni tar-reliġjun aħna l-Maltin. It's a right of passage li kull artist b'xi mod irid imiss mal-kurċifiss jew il-Madonna. B'xi mod irid imiss għaliex għax kollim kien knejjes ma nistax naħarbu issa. U b'xi mod biex tinfatam minnha trid diskutija, jekk tħoss bżonn li tinfatam. Anyway, id-diskussjoni kienet di x'ħaj wassalna biex aħna niddiskutu l-ispiritwalità llum il-ġurnata jew d-divinu jekk xi dak di qader x'inhu huwa di qader. Or the lack of it, eh? Issa fil-każ tiegħi għadni fi grey area, ġifieri ma nkunx naf eżatt kif qed niddiskutihom ċertu affarijiet għax għandek it-twemmin u għandek in-nuqqas ta' twemmin forsi.
Huwa suġġett li huwa naqra kif taqbetej fil-kultura Maltija u r-reliġjon jekk tmissu jew tmur tajjeb jew inkella tmur ħażin. Skont. Għax dik li għandek. U
lemm din
nara subject for everyone. I mean look at the world today. You know what's happening in the world today. So it's difficult to everyone.
Aw Malta din nirrilassaw daqsxej. Imma għax aktar miftuħin. Insomma, għax issa ħa nispara fuq il-Biennale ta' din is-sena. Biex ngħidilkom eżax kont qed nagħmel dak iż-żmien u kif ħajġej jintrabat mal-Biennale ta' din is-sena x'hemm rabta. Li qed ninnota li l-Biennale qed tittini opportunità li għandi tappi ta' sentej. F'dal-każ kelli sentej perjodu illi t-tema tiegħi tkun tista' tiżviluppa u tallaċċa. Sewa, dak iż-żmien deċidejt qed ħa naraw x'inhu huma dawk l-elementi li f'dil dinja maġla u sfranata tal-lum waslulna biex nifqu u naħsbu daqsxejn. U wasalt għall-konklużjoni dak il-ħin li la darba tmissilna il-mortalità tagħna, il-fatt li aħna m'aħniex dejjiema. Hemmhekk kont niġu f'sensina, ħafna drabi ssib daw kollha li kienu għati, ma kienu jemnu b'xejn li kien moħħhom fil-ħajja ta' kuljum nhar ma jadukas l-ispiritwalità meta l-aħres qatt barra minn fuqna kollha xi ħadd jimrat, up hemmhekk it's a checkpoint, rajt neġgħu niġu f'sensina.
The insurance policy.
Eżatt, mhux hekk huwa għalftit tħallas l-ispejjeż li għandek tħallas u ħalli mbagħad forsi tgawdi s-saltna eterna. Li għamilt kien dan li qbadt organi interni, sewa bdejt. Dejt nistudja eżatt il-korruzzjoni tal-materja, korruzzjoni jfisser disease, sickness, tumors, etc. Kif jirjaġixxu mal-ġisem, kif jikorrompu l-organi. U l-istess organi li bdejt nistudja nħu ritratti tagħhom mhux naf fien, bdejt nikkorrumpihom b'mod digitali. Sawa, u bdejt noħloq dawn il-composites li huma organi deġenerati. Huma dawk l-oġġetti li la darba tħares li hom inti tirżaħar ftit. U jġielek taħseb. Ovvjament, l-lum il-ġurnata l-sketch, l-studio tijek tista tamlu bil-lapis, tista tamlu bil-computer, f'dak il-każ il-proċess kien through Photoshop, manipulation, n-sketch jena ma' superimposition, zoek. Fl-aħħar wasalt b'set ta' studji li minnhom żviluppajt il-pittura aħħarija, li kienet kilwa imma kilwa daqsxejn antipatika xejn tħares li għalja. U kull minra għal tanqas l-risposta ta' ftit ta' ħafna meħbib tiegħu u l-ftit li kienu ġas album tajba biżejt li ġew ikellmuni fuq għal-ħaġa artist japprezza d-diskussjoni. Semmew il-fatt li kien hemm dajsu shock value.
It was very disturbing to look at. For a lot of people, I didn't think so. I found it absolutely beautiful, to be honest. I think you managed to create something, a monster, a really ugly monster, into a beautiful painting with a lot of human qualities, which, yes, like you intended, make you think about the subject, makes you think about disease, makes you think about mortality.
Exactly.
But I went around the Biennale with people at different moments, and a lot of people found it very hard to look at.
Ma fsarx li kien l-għadik. Ejjina forse xkluħat il-monstru jien ta' fint. Ikun il-bejbi tijak ma tarax, il-kokka tfaltaxa ta' ronħelwi.
But you know, there's another thing. There were moments when people didn't exactly realize what it was. and they liked it. Then when they realized what it was depicting, then they got very disturbed by it.
All right.
Kind of very, a bit uncomfortable looking at it. And people don't, I mean, we don't want to look at these kind of things. This is exactly, we're talking about the differences between what photography can show and what painting can show. This is precisely where I think painting really, really steps ahead.
Yep.
Photography, in the sense, I mean, whoever smokes or whoever sees cigarette packets gets to see the most awful, horrible, horrible pictures.
But still, complo, paper,
yes. But the thing is, this is what I find interesting, in the sense that people are there consuming things with this very, very visceral image of a cancer-filled body and body parts and the effects of cancer. And those are realistic photographs, no?
Of course, they are photographs.
And then, you know, we're looking at a painting and they seem to be a little bit more shocked by the painting. Slightly. I don't know. And it doesn't, you know, and there was a lot of beauty in your painting, which obviously these photographs do not show. There's no element, not a modicum of beauty in them, but your painting there is. And yet there's this kind of very weird juxtaposition to people's reactions and to how they think about the subject. So even this, in the sense of effect, it's clear that I have no idea about statistics about how many people stopped or cut down smoking because of these photographs, no matter how much they disturb them. But the effect of your painting, I think, is much stronger. And I don't know if it's because there's the human element of your hand visibly painting, the colors you use, which were quite extraordinary colors, the size, the magnitude, a lot of things.
U paket, għalhekk tagħmel omna affarijiet. Ġifieri fil-proċess li qed torganizza l-pittura, trid torkestra inti, l-affarijiet ma jiġux weħedhom. Anke dawk l-artisti li dej practice automation u drip painting u l-affarijiet li huma pjuttost spontanji, nassigurakom l-ewwel xogħol spontani u ma kien tajjeb xejn. U esperjenza ta' snin timbena tippermettilek li twaddab iż-żebba b'tal mod li tkun taf eżatt fejn taqa'. Jiġifieri dik għalhekk l-artist ħafna drabi jagħmel affarijiet li jkunu aktar emottivi minn sempliċiment ritratt meħud just biex jiddokumenta
u l-ġed.
Infatti, Roland Barthes jitkellem ħafna fuq l-idea ta' studium u punktum rigward il-fotografija. U għalija l-pittura, it's a constant exercise of punktum. Ikun hemm ħafna studium, ovvjament. Imma l-pittura hija l-moment ta' dik il-ħaġa li xin tara t-nigżek. Meta t-nigżek dik il-naqa.
When you notice it.
Taħdem.
Exactly. Yes, I think that is extremely effective. So now thinking about, because you said there's a link, a strong link between what you produced for the 2015 Mdina Biennale and what you will be working on for the 2016 Biennale.
Exactly.
Now, we don't need to go into so much detail about them, but maybe a few points about maybe how this theme has continued to be something you think about today.
Exactly. Mela, l-spiritualità hija l-binder bejn il-biennale kollu, bħal at this point in time, it's a binder. Sibna spiritualità fil-biennale għadietu u fdili li ġejja, tissemma. Mela, dak huwa thread li qed jorbot. Mhux li biss imma l-artisti li ħaj jipparteċipaw, le ġifiri dejjem dak. Issa, fil-każ tiegħi, anki l-approach ħaj jorbot, ġifiri, da snin għadni għaddej f'dal proċess li nikkorrompi l-image, data, sawa, I reinterpreted through painting, ħafna drabi ndaħħal elementi ta' tridimensionalità, ġifiri ikollok a flat layer ta' pittura li kollu three-dimensional information fuqha li meta tilbes in-noċċjali it becomes actual, it becomes real. Ġifiri daw l-elementi kollha kif kont diġà tkellimna meta diskutejna x-xogħol il-proġett, daw xorta ħajjibqgħu hemmhekk, ħajjiżviluppaw aktar, jiġifieri teknik. Ara, minna l-mani t-subject matter. Lea, xin kalla għal-give it away.
No, giving away.
Imma, ħajkunem, muxek, l-element ta' distorsjoni, ta' distortion u corruption, emme ħajkun għadu. L-element ta' imperializmu fil-sens ta' tafint, t-diskuti realta, billi t-prova rebi realta kem jista' jkun fil-kassa bodri l-element ta' simulation.
Exactly.
Unna ma' għotni tolf għafna teori u affarijiet.
But relevant theories, so.
Ejja, le, veru. Fil-kas tal-Biennale li ġejja, l-element ta' essay of conflicting spiritualities huwa eċċellenti għaliex, għax ħafna drabi l-konflitt hemm żewġ mod primari kif tirriżolvih. Jew bil-wiċċ it-tajjeb Jew bil-wiċċin għażin, għandna drabi ma tistax nur ħafna l-bud minn hekk issa. L-esperjenza tal-Mediterran, bħal issa li qed jgħallimna l-Mediterran huwa li tista' taħbihom l-affarijiet, tista' tipprova twaddabhom taħt it-tapit, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk mhux qed tiddiskutihom ħajġu ifirċuk huma jkollok tiddiskutihom bil-fors. U dal-element ta' konflitt huwa madwarna aħna mhux qegħdin f'dinja ta' konflitt. Jekk sa 10 snin ilu konna ta' parsi naħbu għal ħaġa. Ħafna żiż u ħafna affarijiet. Illum id-dinja n-nies jridu jitkellmu sa tista' tikkundanna l-kapitaliżmu, l-post-kapitaliżm, tista' tikkundanna.
Post-kapitaliżm as well.
Mhux hekk, mhux le.
Ġifieri post everything.
Post everything.
And post post.
Perhaps we're moving towards a renewal, towards a new definition of
stuff. I think we're always trying to define things while we live in them, which is very difficult. We get ahead of ourselves historically.
Il-kollas tas-sistema naħseb huwa pjuttost evident. Jiġifieri tlaqet daqsxejn lej xieħed jiġri fid-dinja ekonomika, fil-markets, fis-swieq, fil-dinamiċi ta' bejn l-umani, hemm kollas, hemm forma ta' kollas għaddejja, ġifieri ma tnejċej ġdid, ġifieri kulħadd jafha din. Issa, il-Mediterran huwa it is the cradle of civilization, l-Mediterran. Aħna nkun daqsxejn eurocentriku, verda jridu nkunu ġusti mill-Afrika beda kollox, u imma fil-Mediterran żviluppaw ħafna affarijiet. U għadu sal-lum huwa battle field kontinu.
U ħana qegħdin fin-nofs.
Aħna din ġas in-nofs nirċievu.
Nisimmu kollox u ma nagħmlu.
Babbilta kbira li nkunu insulari. Għanna b'belta vjara speċjali għalija bil-ħagġa. Imma insomma kultant immisna u jmisna kultant bikra hu l-xer tagħna.
Għax aħna jew ftit jew inkella ħafna mbagħad.
Mhux hekk, ġifieri kollox huwa l-lok ta' interpretazzjoni, imma li kont qed ngħid huwa dan li dat-titlu ma setax ikun aktar addatat f'da' żmien, ġifieri l-Biennale ħad tkun qed tiddiskuti affarijiet illi huma relevanti mhux biss għall-pajjiżna, imma relevanti għall-globu kollu għax. The globe is on fire, okay, fie, dupa lisa, ġifiri.
Yeah, the Biennale, in fact, is a very anti-insular project in itself.
Exactly.
So, even though we're functioning within one museum in a tiny city, on a tiny island, so kind of we have to keep minimizing the size, scale of things, but that's the whole point to discuss.
Imanka li għat indaħlu artist internazjonali u koll isna għad niprufaw inkunu open. Forsi ħaddieħor il-konflitt jara iktar differenti minn xi ħadd Malti, artist Malti, ġifieri għandna dak l-aspett ukoll li qed indaħlu nies internazzjonali qed jarawha differenti minnha.
Ġifieri dik
hija. Huwa essenzjali jkollok l-element internazzjonali. Inkella nkun jien nies qed nikteb qed nibgħat telefonata jew nikteb ittra li xi ħadd mingħajr ma ħeqra fis-sens li jien kif nista' nitkellem fuq inħossni ħafna drabi nista' inħossni xejn ipokrita meta. Nitkellem nagħmel xi artwork li għandu x'jaqsam ma issa kont qed naħdem fuq serje żgħira. Fuq ir-refuġjati u fis-Sirja jew fil-gwerra li għaddejja fis-Sirja. Jiena komdu ħafna qiegħed id-dar fuq l-iskrivanija, bil-kompjuter, nfittex l-images jitlaw li daw it-tfal imbiċrin, daw n-nies f'dal kundizzjoni waqt nikteb u nagħmel artwork bix-xogħol tagħha li depiktihom, nagħmel l-statement taħt tiegħi. U jgħat komdu d-dar. Mentri jekk xej, jekk ix-xogħol qed nagħmel irrid nibagħtu hemm, ħalli huma n-nies li huma it-tema, n-nies li huma s-sors tal-artwork tiegħi, jesperjenza u ħajtuni l-feedback tagħhom fuq. Ġifieri anki huma jkunu parteċipi fl-arti. Billi artist qiegħed 18,000 mil il bogħod mill-post tal-konflitt u jitkellem fuq. Hija daqsxejn problematika nara jiena. Fissa mhux qed ngħidlek l-artisti kollha jridu jmorru fl-areas of conflict ta' ġifieri. Imma b'dal-mod billi inti tilqa' artisti li possibilment kienu għadin il-Palestina, is-Sirja, setgħu kienu għadin l-Eġittu, setgħu kienu għadin fi Franza, il-Ġermanja fejn hemm dal-movimenti kollha dejjin, tilqa'hom f'darek u tihom il-possibilità li jitkellmu mill-esperjenza reali tagħhom. Ġifieri jekk huma daqgħu l-konflitt veru. Hawnhekk l-aktar graċjata l-ikbar konflitt issa kollu fit-traffic jam tiġġieled biex toħroġ minn fuq l-isdop għal fejn toħroġ. Imma meta inti qed tirċievi ġie ħadd li vera rhom l-affarijiet u qed tiddiskuti hemmhekk art, real art happens and dialogue. Joseph Beuys jitpaxxa kieku bija l-ħaġa li għandek dialogue between artists u qed tinħoloq l-arti dak il-ħin. Jiġifieri l-Biennale l-qofol tagħha mhux biss l-imdina f'dal każ, ma it's a global project.
It's a meeting place for all these ideas, of course. And I think what you're saying is something which is very uncomfortable for a lot of people today. Let's call it middle point, you know, where you want to be responsive to things happening in the world because you can't do otherwise. I mean, that's why we are mm-hmm. in this particular yeah. field, mm-hmm. no? Because we do respond, we do think about these issues and we feel them a lot, quite profoundly. So I cannot negate that aspect. But then, yes, as you said, I mean, if I'm writing about Syria from my study in St. Julian's, mm-hmm. you know, with, you know, a view of the sea and everything's green and I can go for a walk and I can go for a walk by the front and mm-hmm. nobody is going to stop me or drop a bomb on me or my family or... Yeah. I mean, I have full liberty in mm-hmm. my position at the moment.
Mm-hmm.
Other people, as we know, have nothing close to that. Every day is precarious. Mm-hmm. Every day is a danger zone. They don't know if your family is alive or not. How can I empathize with that situation when I'm not living it myself? It's very distant from my experience. And I think the media plays a strong role in that, and that they make these images very close to us. So when mm-hmm. we consume them in our homes, in our intimate domestic settings, then it, of course, becomes something which we believe is part of our experience. Uh-huh. Because the mm-hmm. visuals are, the images are.
Ooh, mama.
And... Anyway, and I think that causes maybe even a bit of a mental fragmentation or confusion within us because we see it, but we're not there. It starts to become part of our psyche, but we don't.
Yes. You're putting yourself in danger.
There's a lot of things. And the thing is, of course, I mean, people genuinely want to help and you genuinely want to help with your artistic expression. But I think if you really are feeling that sensation that you have to say something, then you should.
Yes, definitely.
But then, of course, you can never let go of that position where you know that you are not part of this situation.
Malek, ma situazzjoni fejn tkunti stati dialoga ma minnu vera fuq il-post, allura qed tikkumpensa nuqqas tal-preżenza tiegħek, ġifieri. Meta
enti one way of dealing with it.
Jista' jkun, eżatt. Imma il-kumplessità tad-dinja u kif inhi, llum il-ġurnata din nistgħu ngħixu kullimkien fl-istess waqt fl-istess ħin. Mu fuq id-desk ta' dar.
Of course.
Anke, m'narix noqgħod niftaħ dialogi wiesa ħafna, ma anke sens ta' żmien spiċċa ġifieri llum qed nibgħat email fis-sija minn hawnhekk u fil-pront tirċevija l-istess persuna at that exact time and it would be 9 in the evening. So what's happening to time?
Ġifieri
l-istess ħaġa bl-images. Qegħdin nirċifuhom, qegħdin ikun smawhom, qegħdin nirreġixxu għalihom. Ħafna drabi l-mod kif qegħdin nirċifuhom jista' jkun editjat huwa staġġjat. L-lum semgħitux ħames darbiet il-Bodrilier, imma kull darba tifaqqas fil-ħsieb tiegħi. Jiġi f'ħafna argumenti. Għax hu kien wieħed mill-ewwel li tkellem dwar il-fatt li l-gwerra tal-Vjetnam ġiet miġġielda fuq il-medja, fuq it-television. It was the first live streamed war.
Yes.
Ġifieri l-platform ċalqet minn ġod tronċiera, dan għal fuq il-television.
Yes, exactly. Unfortunately, Darren, we have to stop here.
Yes, sure.
Because Sam is telling me to shut up. He's always telling me to shut up.
Kienet interessanti li.
Yes, thank you, Darren. I'm very good. Okay, and we look forward to seeing your 2017 piece at the Imdina Cathedral APS Contemporary Art Biennale in November.
Thank you.
Thank you.